Це буде новини.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини, серед інших, ми довідаємося про другий день перемовів під Мінськом, де обмірковуються проблеми України. Поговоримо про аномальну спеку у Білорусі і послухаємо міркування клімовицьких гандляров, як вони збираються виживати в умовах несприяльних змін у законодавства. Ось же сьогодні у Мінську протягувалися перемови у справі урегулювання українського кризису. Однак статус їх удільників, як повідомляють офіційні сродки масової інформації, у порівнянні з учорашнім днем був ніжейший, бо у п'ятницю обміркування велося тільки на узровні експертів. З Мінську передає наш кореспондент Владимир Глот.
Притягнути експертів вирішила трьохбокова контактна група по урегулюванню на сході України. Яны спотребились для отпрасовки технічних деталей, повідомляють білоруські телеканали. Ніяких подробязностей на конт праці експертів покуль нема. Офіційну інформацію про українські перемови огучує пресова служба Міністерства заміжних справ Білорусі. Однак там Свободі сьогодні сказали, що освітляється праця тільки контактної групи, а до зустріч експертів зовнішньополітичне відомство дочинення немає. У четвер Інтерфакс повідомляв зі посилкою на криниці у контактній групі, що на 1 жнівня запланована зустріча представників сепаратистів з делегацією українського боку. Зустріча призначена на п'ятницю. Гэта не будуть консультації по мирному урегулюванні. Там міркується обговорити вельми вузкое коло питанняў. Хочей гэта можна назвати зустрічі представників самообвешчаных республік з українським боком, сказав суразмовца агентства. Сёння экс-прэзідэнт Украіны Леонід Кучма, які 31 ліпеня ўдзельнічаў у паседжанні кантактнай групы, сказаў, што ў чацвер дасягнутая дамоўленасць аб вызваленні на першым этапе 20 палонных. Нам абяцалі таксама перадаць асабістыя рэчы людзей, якія загінулі на борце Боінга, дадаў спадар Кучма. Аднак прадстаўнікі самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі сцвярджаюць, што дамоўленасці былі дасягнутыя толькі пра абмен палоннымі, паводле схемы 20 на 20. Пры гэтым сепаратысты не паведамляюць, калі адбудзецца такі абмен, і дапускаюць, што гэта можа і зусім не здарыцца. Пра ўдзел прадстаўнікоў так званай Данецкай народнай рэспублікі ў паседжанні кантактнай групы учора перадало агенцтва Белта. Больш за тое, на паказаных у кароткім рэпартажы па канале АНТ кадра з рэзідэнцыі Заслаўя, дзе праходзілі перамовы, заўважаны чалавек, як дзве кроплі вады падобны да Андрэя Пургіна, так званага віцэ-прэм'ера самаабвешчанай ДНР. Вынік мінскіх сустрэчаў можа быць толькі тэхнічны і наўрад ці палітычны, лічыць адзін з заснавальнікаў Камітэту салідарнасці з Украінай Павел Севярынец.
Тэхнічны, таму што ў любой вайне ёсць дзень ці другі перамір'я, калі абменьваюцца палоннымі, целамі. Просто, кажуць, ну, кожнай вайне такія перапынкі бываюць. І паколькі напал жар стаў там вельмі моцны, вельмі вялікі, то выбралі нейтральную пляцоўку. Таму, на мой погляд, это просто тэхнічныя перамовы пра тое, каго на каго мяняць, якія калідоры дзе пакідаць, а вайна тым часам ідзе. Таму атрымаць з гэтага якія-небудзь палітычныя дывідэнды тут наўрад ці каму ўдасца. Звычайныя такія рэчы не афішуюцца. Тое, што зараз гэта, скажам так, больш ідзе на публіку, то гэта, напэўна, наступства ўжо інфармацыйнай цивілізацыі, інфармацыйнай вайны, якая ідзе на фоне рэальна.
Сёння на інтэрнэт-рэсурсе «Беларускі партызан» з'явілася сенсацыйная інфармацыя пра тое, што напрыканцы жніўня Александр Лукашенко можа сустрэцца з канцлерам ФРГ Меркель і прэзідэнтам Францыі Алендам. Паводле крыніц «Беларускага партызана», такую сустрэчу Лукашенко нібыта паабяцаў прэзідэнт Украіны Парашенко на знак удзячнасці за пасярэдніцтва ва ўкраінскім канфлікце. Маломагчымым называе такі сцэнар дырэктар Цэнтра еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў.
Тут
справа не у тим, что у Лукашенко нема там лобістів, ці людей, які були б зацікавлені у тим, как урегулювати відносини там між Білорусією і Європейським Союзом. Тому тут сенс не у тим, що тут Порошенко нечто може зробити з тої ситуації, яка є у Білорусі, відносини Білорусі і Європейським Союзом, а з тим, що фактично зараз там білоруському уряду треба зробити там певні кроки на зустріч Європейському Союзу. Ну і відповідно, і від Європейського Союзу білоруський уряд так само чекає певних кроків. Тут ситуація не може бути вирішена таким просто посередництвом. Ну і тим більше, у той ситуації, яка сьогодні є у відносинах між Мінськом і Європейським Союзом, то нема потреби зустрікатися Лукашенко з Меркель і Лондоном, бо нема чого буде обмірковувати.
Наступна зустріча контактної групи відбудеться на наступному тижні. Про це сьогодні повідомили у ОБСЄ. Однак місце проведення посередження не називається.
З Мінську передавав наш кореспондент Владимир Глот. Ви слухаєте Радіо Свобода, і ось що про події в Україні говорять наші слухачі.
Стриматися, щоб не висказатися. Страшно глядіть на цих біженців, на їх дітей, розбитих домов, трупи. А вчора показали, як солдати голодні, без води і їжі. У нас у Білорусі великий урожай хліба. Хай би Лукашенко напек хліба, і то не послав їм, хоч би хліба наїлись би. Коли вже за це дадуть їм незалежність? Невозможно на це все глядіти.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Керівник Білорусі Олександр Лукашенко визволив від кримінальної відповідальності былого старшиню Білнафтохіму Ігора Жиліна. Чиновник компенсував нанесені їм державі страти у тройним поміри. Як часто і відносно кого білорусі вживають заходи, які дозволяються винуваченому у злочинстві позбігнути покарання? Розказує наш кореспондент Олег Грузділович.
Под зад ногой из посады. Редкими словами Александр Лукашенко публично развитался с Игорем Жилиным, який амаль 3 года керовал концерном «Белнафтохим», что приносит у казну Украины сотни миллионов доляров прибытку. Былый старшиня Белнафтохиму, про арышт якого ходили чутки, фактично подтвержденные Лукашенком на нараде 31 липеня, можа радоваться. Его не дадут под суд, як інших обвинувачных у коррупции чиновников, и он только мусил компенсовать страты у потроенным померы. Ці гэта законна. Былы суддзя Конституційного суду Михаил Пастухов лічыць такія захады цалкам незаконнымі.
Это было здзіўленнем і также для генерального прокурора, які мусіць на падставе закона, а б яму сказалі, ну так в трайном размере все выплачено, і вы його не отпустите. Это не по-людски. То есть тут речь идет уже не о законах, а о понятиях, что совершенно не связано с правым государством. Кому-то надо отбывать наказание, кого-то надо отпустить, и это все должен решать глава государства. Можно сказать, что у нас принципа законности уже в Богове нема.
До 2005 года Александр Лукашенко, как вызволить когось из своих номенклатурщиков от тюрьмы, мог користаться только инструментом помилования. Гэтак была памілаваная былая кіраўніца справ Лукашэнкі Галіна Жураўкова, якую суд асудзіў на 4 гады за крадзеж з казны каля мільёна даляраў. Жураўкова нават не прыйшла на абвяшчэнне прысуду і ані дня не правяла ў турме. Пасля памілавання былая чыноўніца з'ехала ў Расію, дзе цяпер паспяхова займаецца бізнесам. Але як быць уладзе, калі падобных гісторый усё больш? У вересні того ж 2005 року був прийнятий указ номер 426, яким Лукашенко віддав собі право визволяти від кримінальної відповідальності за економічні злочинства. Колькі усього чиновників з тих часів праз гэты указ пазбегли турми, лічби нема. В відкритих крыніцах є звестки, що з 2006 по 2009 роки Лукашенко помілував 126 чоловік, які компенсували нанесені їм страти. Експерти мяркують, що за наступні 5 років темпи визволення від відповідальності не знижалися. Незалежний журналіст Сергій Сацук, який спеціалізується на освітленні корупційних справ, зауважає, що корупціонери не тільки датерміново виходять на волю, але й вертаються на державну службу. Вунь були старшиня Белнафтохіму Боровський, відбув у турмі менш за год, компенсував страти і навіть був призначений гендиректором МАЗу, згадує Сергій Сацук. Наявність юридичної норми, яка дозволяє позбігнути відповідальності, Сергій Сацук лічить одним з основних складників корупції, з якої нібито змагається Лукашенко.
У нас створені умови, що выгодно воровать. Чем больше воруешь, то безнаказаннее. Украл 10 тысяч долларов, да, пойдешь там 10 лет срок мотать, да. Украл 10 миллионов, с тобой точно будет договариваться, что ты возместил их в обмен на побилование. Любой чиновник, который имеет дело с большими деньгами, пока понимает, что в случае, если управляет, может отдать, возместить ущерб и будет свободен.
Не только чиновники трапляют под милость белорусской державы. В 2011 году у Дятловском районе механизатор наумышно пошкодил два комбайна конкурентов, как занять первое место на жниве. Еще до суду ему дали право компенсировать 500 миллионов стратов, а присудили за место реального зневольнения химию. Теперь человек снова робит на комбайне, ставить рекорды. У тем же 2011 году разом с политическими вязнями Лукашенко вызвали от администрационных спогнаний 25 предприемств индивидуальных предпринимальников. Среди них Рашанский молочный комбинат, который мусил бы уплатить державе 571 миллион рублей штрафов, накладенных комитетом держконтролю. В осень 2013 года разгорелся конфликт между Уралкалием и Беларускалием. У Минску был арестован гендиректор Уралкалия Владислав Бамгентнер. Александр Лукашенко тогда публично заявил, что готовы даровать владельнику Уралкалия Сулейману Керимову, але треба компенсировать страты, нібито нанесенные Беларуси, 100 миллионов доляров. Чому слова «покараю» и «дарую» так часто гучат с устного белорусского лидера? Незалежный социолог Сергей Николюк спосылается не только на адмысловую модель керования, створенную у Беларуси.
Когда Александр Григорьевич лично освобождает кого-то от ответственности уголовной, он это делает регулярно, кстати. Ну, при этом, конечно, есть объяснение, там кто-то выплатил, кто-то еще что-то. Это есть принципы функционирования нашей власти, а еще шире нашей культуры. Все держится на личных отношениях. Именно поэтому мы живем в несовременном государстве, и именно поэтому наше общество по многим характеристикам является несовременным. И один из главных наших социальных институтов – это институт блата. Если белорусу нужно решить какую-то проблему с государством, ему в голову не придет мысль, давай с кем-то объединюсь, и как-то там мы выразим свои интересы. Нет, он будет искать цепочку личных связей, как выйти на нужного чиновника, чтобы решить свой вопрос.
Это было меркование незалежного социолога Сергея Николюка. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. У п'ятницю у Мінську протягувалися перемови у справі урегулювання українського кризису. Їх статус у порівнянні з учорашнім днем був ніжейший, бо обміркування велося на узровні експертів. Олександр Лукашенко визволив від кримінальної відказності былого старшиню Білнафтохіму Ігоря Жиліна. Чиновник компенсував нанесені їм державі страти у тройним поміри. Гандляри провінційних ринків Могильовщини не ховають свого отчаю. Для шмат кого з їх потребування мець на привезені з Росії товари сертифікати якості, якої тільки що вступило в діяння, означає банкрутство. Росія шукає хакера для узлому системи інтернет-безпеки ТОР і пропонує грошову узнагороду. Експерти лічать, що це погрожає білоруським демократичним активістам. У Беларуси другий день стоит незвычайная спека. Слупок термометра щодня тримается на узровні больше за 30 градусов Цельсия. Тем часом городские улады Минску додатковых заходов безпеки на кшталт бесплатной раздачи воды не зробили, и менчуки ратуются своими силами, рассказывает Галина Абакунчик.
На Менских улицах гэтымі днями відавочна менш людзей, чым звычайна. Прычынай таму не толькі перыяд адпачынкаў, але і надзвычайная спёка, патлумачылі жыхары мікрараёну Малінаўка.
Як вы, як ваше дзіця пераносіць спёку?
Мне то легче, ему то сложнее. С маленьким ребёнком, конечно, в магазин тяжело попасть иногда бывает. То размер коляски не подходит, в дверь не войдёшь, то как бы в очереди долго простоять очень сложно.
А на улице купить воды?
Ну, на улице нормально. Ну, только у нас, видите, как бы по улице особо воды нигде нету. Хотелось бы больше таких закрытых, ну, как беседок, чтобы даже от дождя где-то спрятался, от жары, может, ну, вот так вот.
С работы приходишь, желательно бы в ванну скорее. В ванне сидеть больше никуда не вылазить. И побольше воды.
А коли в городе?
А если в городе, каждый спасается как может. Главное, чтобы побольше было где киосков, чтобы можно было купить воды. Или с собой везешь. А в центре это вообще это ужас. Здесь еще немножко какое-то деревья спасают, как-то более-менее. А в центре я не знаю, как люди там живут.
Жажду удаляет теплое. Вот только что я зашел, попил чай.
У краме?
Да.
А на улице?
С собой просто надо брать что-то, и все. Сам себе не поможешь, никто не поможет.
Кіроўца аўтамабіля, які штодня развозіць ваду ў менскія крамы, кажа, што гэтымі днямі разгружаю двая больш аб'ём напояў і ўсім раіць піць толькі безалкагольныя.
Калі спёка, больш сталі ў вас замаўляць вады ці?
Да, больш. Зімой менш. Мінералка, сокі больш ўжываюць. Вечарам піва, алкаголь нельзя употребляць пры жаре.
Ты што параіце людзям у такую спёку?
Пабольше вады піць, не гарэлкі, не-не-не.
Калідор падземнага кіёску цалкам запоўнены упакоўкамі з рознымі напоямі, але прадавачка кажа, што гэта складу не будзе ўжо праз некалькі гадзін, а вады замаўляюць у разы больш, чым звычайна.
Канешна, многа, тры разы больше.
Ці ёсць ваш шанец эту ваду тут захоўваць, можа халоджваць?
Нам халодную ёй привозяць практычна, яна не успевае ў нас аставаць.
Разбіраюсь.
Канешна.
У менскіх мікрараёнах мала пабачыш вулічных павільёнаў, дзе можна схавацца ды выпіць вады ці з'есці марозіва. На цэнтральных вуліцах і праспектах і гэтулькі ж, як і ў звычайныя дні. Каля крамы «Генерал Маркет» на праспекце Незалежнасці у адным з такіх пуста. Побач лядовня з кока-колай на замку. Пластыкавыя пляшкі з вадой у самой краме на паліцах. Лядовні ў асноўным для мясных і малочных вырабаў. Дырэктар крамы на адрэс адмовіўся нешта пракаментаваць і нават назвацца самому.
Я не собираюсь вам ні о чём тут отчитываться, потому что не хочу.
Просто не хочется.
Да, просто не хочу.
Тым часам у некаторых менскіх крамах гэтымі днямі пітную ваду раздаюць бясплатна. Перадусім гэта крамы з прыватным капіталам. У дзяржаўных уладаў менскага гарваканкаму, як выглядае, няма ніякай адмысловай праграмы дзеянняў у сітуацыі працяглай спёкі. Прынамсі, начальнік управы гарадской гаспадаркі Менску Дмітрый Янчык сказаў, што нічога пра гэта не ведае.
Я не скажу, я не знаю. Меры, которые принимаюць, они ж типа спонсорскія, понимаете? Ну, ці хто-то где-то і вывез ваду, ну, это ж чисто, вы понимаете, дело там, ну, в общем-то, этой организации или человека этого, или еще кого-то. Или вот инициативу ГАИ проявила, там еще кто-то, понимаете, ну, МЧС, допустим. Я ж не собираю эти данные, не могу вам об этом сказать.
Спякоту звычайна найбольш цяжка переживаюць малые и люди сталага веку, якія часто хварэюць. Але ў сталічны Менску з амаль 2-мільённым насельніцтвам па пальцах можна пералічыць усе паркі, скверы і нават фонтаны. Таму клапаціцца пра абарону свайго здароўя, як і шмат якіх іншых сваіх правоў, людзях звычайна мусяць уласнымі сіламі. Гэтак пракаментаваў сітуацыю праваабаронца Уладзімір Лапковіч.
Нашы грамадзяне застаюцца сам-насам з прыроднымі стыхіямі. Улада спрабуе проста перажыць гэты момант, не прымаючы ніякіх захадаў зараз падчас надзвычайнай спёкі, якая зараз стаіць у Менску. І гэта было, напрыклад, падчас тайфуна Хаўер, калі таксама грамадзяне выратоўвалі сябе самі, а камунальныя службы не маглі даць рады на гэтыя падзеі. Вот у Менску ёсць шырокія праспекты, па якім зручны может быть прыгожа ездзіць, але фактычна дрэва ўжо не засталося, дзе можна было бы схавацца. Мы ўсе пакутаем ад гэтай спёкі, але ўлады, схаваўшыся за кабінетамі, не прымаюць, па-моему, элементарных захадаў для таго, каб людзям было значна прасцей вось гэтыя дні перажыць.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё праваабаронца Уладзімір Лапковіч.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Шмат для каго з прыватных прадпрымальнікаў патрабаванне мець на прывезеныя з Расіі тавары сертыфікаты якасці, якое толькі што пачало дзейнічаць, азначае банкруцтва. Асабліва цяжкімі могуць быць наступствы для жыхароў невялікіх гарадоў. Знайсці іншы занятак у райцэнтры вельмі цяжка. Калі ў вялікіх гарадах прадпрымальнікі ўсё ж наважваюцца на акцыі пратэсту, то ў іх калегаў з глыбінкі абурэнне не выходзіць за межы гандлёвых павільёнаў. Якой бачыцца будучыня прыватнага гандлю ў памежных з Расіяй Клімавічах, расказвае Андрэй Белагубаў.
У райцэнтры з 15-тысячным насельніцтвам буйных гандлёвых дамоў няма. Невялікія раскіданыя ў цэнтральнай частцы гораду. Пакупнікоў у павільёнах няшмат. Настрой у гандляроў таварамі лёгкай прамысловасці панурый. Адзенне яны возяць пераважна з блізкай Расіі. Думкі пра абавязковую сертыфікацыю тавару прадпрымальнікаў розныя, але супадаюць у адным. Іхны бізнес на мяжы банкруцтва.
Каб падняць беларускія прадпрыемствы, каб не вывазілася валюта, или вообще просто хочат нас как класс предпринимателей их просто уничтожить. Как конкуренту. Отрицательно сказывается на покупателей. Можно было купить и более дешевейший товар, и более дорожейший. Сейчас получается, что выбора нету.
Мяркуе одна из клімавіцкіх прадпрымальніц. Суразмоўніца спрабуе гандляваць беларускімі таварамі, каб захаваць бізнес, але пахваліцца ёй пакуль няма чым. Пра перспектывы кажа.
Торговля, понятное дело, что снизится, потому что ассортимент снизится. В ассортиментном перечне у нас джинсы есть. Белорусские производители джинсовую одежду не выпускают. Только наш белорусский текстиль, платья, юбки, пиджаки, брюки.
Отримати необхідну документацію на товари у Росії тяжко, да й дорого, кажуть клімовіцькі гандляри. Некоторі не ховають, що поволі будуть згортувати бізнес, коли не знайдуть інших керунків для його розвиття. Один з таких розважає.
Хочуть власті гроші чорні, які ми не показуємо, вивести наружу і щоб хтось з цього поймав. Сертифікати гроші стоять, але я думаю, це тільки наоборот все усугубляє. Подорожання від 20 до 70% одразу. Ну і найголовніша проблема для всіх – нищета населення. Перспектив улучшення не вижу.
Є серед клімовіцьких предпримальників і такі, хто лічить потребування мати документи об сертифікації товару доброй задумою. На їхню думку, покупник буде упевнений, що набуває якісний товар. Свою позицію тлумачить одна з таких гандлярок.
Извините, это он подделки эти китайские на рынке. Так это что, товар? У нас несколько будет товар и дороже, но качество будет ему соответствовать. Есть такая пословица. Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи.
Наведники гандлевых павильонов признаются, что не готовы набывать только белорусское. Выбору няма, да и оно дорогое. Тлумачить жихары Климовичау.
У нас только нет белорусского товара, что нам именно нужно. А лучше все-таки, чтобы было и белорусское, і могли люди покупати все, що дешевле. Білоруський товар не завжди дешевле.
Як і по всій Білорусі, у Клімовичах батьки рихтують дітей до школи. Великих шкільних кермашов у райцентрі не обузя. Одна з покупниць навідалася до приватних гандляров наглядзець шкільну форму. На питання, якое б одіння яна лепш вибрала своєму першокласнику, відзначила.
Вигідніше покупати вещи, которая не белорусская, но и дешевле. Наша белорусская, но однотипная, которая привозится, выбора больше. Пускай даже и качество там не сильно хорошее, но все равно можно купить дешевле и можно купить просто больше.
На думку суразмовницы, сертификацию задумали, как приучить белорусов носить белорусское.
Наша белорусская мало покупается, поэтому и попросили сделать так. Большинство покупают у нас люди все это вот привозное и то, что дешевле.
Некоторые покупники все ж не тратят по делу, что неколи надыдет час, коли белорусское одение станет больше разностайным и недорогим. Одна из таких покупниц кажа.
Вот так как начнут все закрываться, и ассортимент, наверное, товара станет шире. И будем ходить и покупать только наше белорусское.
Суразмовница, однако, не удокладнила, коли чаканая ею станет реальностью.
З Клімовичів у Могильовській області передавав наш кореспондент Андрій Білогубов. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Як забивали большевики польських офіцерів у вересні 39-го? Як рабують краєзнавчі музеї в провінції? І як живеться у Білорусі російським дачникам?
Ну, во-первых, белорусы считают, вот местные белорусы считают, что мы их безумно богатые. Что раз мы живем в Петербурге, значит, вот денег-то у нас скоро не клеит. А самое главное, при этом мы там ничего не делаем.
Про это у черговой передачи серии «Подорожжи свободы». Этим разом мы едем у Лявонда, что под Мёрами.
Передача з Дмитра Бартосіка у нашому ефірі пізніше сьогодні. З початком жнівня на Гомельщині відкрилося каля 200 школьних кірмашов. Скільки тепер коштує сім'ї зібрати вучня у школу? Це висвітляв наш гомельський кореспондент Олексій Янковець.
Один з самых буйных школьных кірмашов, открытый Гомельским облгандальсоюзом у часовым павільйоне побач з центральным рынком. Нягледзячы на спёку, бацькі з дзецьмі сёння бесперапынна заходзілі сюды. Да школы засталося не так шмат часу. Многія гараджане не хочуць адкладваць закупы на апошнія дні. І чэргі перад самай школай вялікія, і грошай у адзін прыём не набярэш. Гараджанка Людміла мае сабраць у школу сына восьмиклассника.
Очень дорого. В шоке. Огромные деньги надо, чтобы собрать ребенка в школу. Очень дорого. Одежда. Ну, это же нельзя ограничиться. Даже парню, если один пиджак и одни брюки. Все равно же надо что-то и брюки заменить. И он же не будет в одних ходить. А на два комплекта уже разориться, это уже весьма-весьма будет так сложно.
Спадарня Зоя збирая у школу двух девчаток. Першоклассницу Дашу и старейшую дочку, якая выправляется у шостую классу?
Двоих собираю. Первый класс, шестой класс. Хотим и спортивные костюмы купить, и школьную форму, и обувь, и блузки. Все надо. Хочу сказать, сняла 3 миллиона, но я думаю, что не хватит. Зарплаты чуть подросли, но все равно, ой, как тяжело собрать двоих. Я откладывала. И отпускные немножко отложила, и зарплата мужа.
Я пойду смотреть рюкзак.
Меньшая дочка с размовницы рвется поглядеть заплечник, а мама оповедая, что можно для девчаток выбрать пригожее белорусское одение, бракуя, однак, малых померов.
Можно выбрать белорусское, красивые фасоны, но если вот на малышочка, сложно найти размер. На первоклассника моего мелкого.
Продавачка школьного одения, ведаючи леп за инших ассортимент и кошты, подсумовывая выдатки, якія мусить понести батьки, избираючи початковку у школу.
Около миллиона костюм идет, если уже сарафан и блузки, ну, к миллиону оно приближается. Только на одежду. Обувь где-то 300 стоит в туфельке. Еще плюс сопутствующий надо взять спортивный костюм, сменное трикотажное какое-то изделие, плюс еще канцтовары. В общей сложности около 3 миллионов обувь, одежда и канцтовары.
Про канцтовары и заплечники особенно кажа продавачка Наталья.
Миллион надо, вот, чтобы собрать. Рюкзак и плюс принадлежность, кроме одежды.
На кермаш пришла с дочкою и племянником, и украинка Ганна. И она приехала с семьей на лето в Гомель с украинского Краматорску.
Здесь спокойно и тихо, а там стреляют. Мы не просили убежища. У нас тут родственники моего мужа, мама. Мы месяц пожили, деньги закончились и решили ехать домой. Назад в Краматорск. 80 километров от нас идет донецкий бои каждый день. Нет света, газа и воды там. Но в Краматорске есть вода и свет, и газ пока.
Украинка кажа, что еще неведомо, где будут учиться дочка и племянник. В Украине, те в Беларуси. Тому и набывая школьное одение. Хотя в Украине собрать дитя у школу нашмат тоней, чем у Беларуси.
Мы даже просто не знаем, если честно. Даже не знаем, где мы будем ходить в школу, здесь или там. Все равно надо одеваться. Ну, как для нас, так дорого. Ну, качественно. Хорошие очень качественные вещи.
Гэта быў рэпартаж з Гомельшчыны нашага карэспандэнта Алексея Янкаўца.
Паважаныя слухачы,
ад 19 жніўня радыё «Свабода» спыняе вяшчанне на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Вяшчанне працягваецца без пераменаў на кароткіх хвалях.
Ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў.
Ад 6 да 9 вечара на хвалях 31,49 метраў.
У гэты ж час «Свабоду» можна слухаць праз сатэлітную тэлеантэну.
«Свабода» заўсёды даступная ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У праграме заўсёды свежыя навіны, міжнародны і нацыянальны кантэкст, жывыя галасы сучаснікаў, дыскусіі, унікальныя падарожжы ў глыб гісторыі і ў беларускую глыбіню.
«Свабода» застаецца з вамі. Заставайцеся са «Свабодай».
На хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Абламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У пятніцу ў Менску працягваліся перамовы ў справе ўрэгулявання ўкраінскага крызісу. Іх статус у параўнанні з учорашнім днём быў ніжэйшы, бо абмеркаванне вялося на ўзроўні экспертаў. Александр Лукашэнка вызваліў ад крымінальнай адказнасці былога старшыню Белнафтахіму Ігара Жыліна. Чыноўнік кампенсаваў нанесеныя ім дзяржаве страты ў трайным памеры. Гандляры правінцыйных рынкаў Магілёўшчыны не хаваюць свайго адчаю. Для шмат каго з іх патрабаванне мець на прывезеныя з Расіі тавары сертыфікаты якасці, якой толькі што ўступіла ў дзеянне, азначае банкруцтва.